Virðulegi forseti. Það er verið að drýja hetjudáð í dag í fyrirtækjunum á hverjum degi við að bjarga störfum. Á hverjum einasta degi, í þessu vaxtastigi, við þessa óvissu, sumpart óvissa sem að sköpuð er af ríkisstjórninni, að mínu áliti, til dæmis út af fyrningaleiðinni, en líka vegna þess að það hefur tafist of að koma með þessar reglur. Það var þegar í janúar þessu ári sem bankarnir voru að byrja að smíða verklagsreglur það hvernig er alltaf að taka á skuldavanda fyrirtækjana, en nú er komin júní og þetta, það verður að koma þessum reglum á án tafar og jafn sammála og ég er hæstvirtum utanríkisráðherra það að það sé skynsalegt að við látum á það reyna að það geti tekist þverpólitísk sátt það með hvað hætti þessar reglur eru útfærðar, að þá held ég að sé jafnvel mikilvægara að það komi reglur án tafar sem allra fyrst vegna þess að fyrirtækjunum mun ella blæða út og ef ekkert verður aðgert að þá fjarar undan þeirri von og þeirri trú sem að þó er enn til staðar í atvinnufyrirtækjunum og það er annað sem er byrjað að gerast líka og við skulum bara horfast í augu við það verður kroppað innan úr fyrirtækjunum smám saman eignir dregnar út úr þeim og lítið gert úr verðmætum og meðan að menn er í óvissu og hafa ekki trú á framtíðinni þá byrja menn einfaldlega að draga til sín eignir og skemma það sem eftir er.
Næstu hittir andsvar Kristján Möller hæstvirtur